Milí posluchači, i dnes je tady host do domu a jako každý čtvrtek vás od mikrofonu zdraví Martina Kociánová. Mým dnešním hostem je Laco Deci, jazzový trumpetista světového jména. V roce 62 odešel z rodného Slovenska do Prahy. Hrál v sextetu divadla Rokoko v Redutě a byl i členem tanečního orchestru Československého rozhlasu. Přesto v téměř 50 letech emigroval do Německa a později odešel tam, kam každý jazzman musí. Do Ameriky. Vydal na 20 alb, zahrál si ve filmu Věry Chytilové Kalamita a se svou kapelou Sella New York hraje skoro každý den. Nejen o jazzu si s Lacem Dečim bude povídat Martina Kociánová. Milí posluchači, můj dnešní host do domu začal hrát na trumpetu v 11 letech, což už obnáší více než 60 let cvičení. Hned po vojně odešel z rodného Slovenska do Prahy, aby hrál v Redutě, Rokoku, ve slavném SHQ Karla Velebného anebo v Točru. Ale skutečný jazz je jazz a tak v bezmála 50 letech emigroval do Spolkové republiky Německo a o rok později do Spojených států. Už v roce 67 založil v Praze formaci Jazz Sella. Dnes se jeho kapela jmenuje Sella New York a vystupuje s ní prakticky každý den. Každé jaro se pak vrací na šňůru koncertu do Čech. A jen tak jsem si mohla s Američanem a nejlepším československým jazzovým trumpetistou povídat tady v Praze při jeho poslední návštěvě. Laco Deci, mým dnešním hostem. Buď vítán, přeji hezké dopoledne.
Ahoj.
Laco, já když jsem si tak pročítala tvé rozhovory a především, když tě slyším hrát, tak mám takový dojem, že jsi jeden z mála svobodných lidí, které znám. Je to tak, nebo se mi to zdá?
Tak já nevím, já se to nesnažím moc, aby byl svobodný. Mně to někdy tak vyjde samo.
Jenom někdy?
No, tak vyjde. Já jsem měl většinu štěstí, protože kolikrát se mi stalo, že jsem v New Yorku dohrál křev a neviděl jsem, kde budu spát ještě. A to jako některé tyhle ty rozmazlené muzikanti neznají tenhle pocit. Takže já jsem se neleknul, protože jsem utekl z komunismu, tak jsem byl pěkně okopaný.
Ale to asi není ta správná svoboda, když člověk hraje v Central Parku a pak v něm i ulehne.
No v Central Parku jsem hrával až později, když jsem mám tam syna, kterému říkám Džingis Khan, se jmenuje Peter. Dneska už je vystudovaný inženýr, je mu 26. A když mu bylo 10 let, 11, tak už hrál slušně na trumpetu, protože ho má absolutní sluch a od 3 let chodil na piano, takže perfektně čte noty. Tak jsme chodili žebrat do Central Parku a
společně s nimi,
jo? Jasné, no, jsme dali dvě trumpetky, dvojhlasně, tam mastili. Já jsem dal takové vytáhané tepláky, trošku jsem je takhle zamazal barvou a to, čepicu chudobku takovou. Američan chodil kolem a litovali a to je dobré, na té litosti vyděláš prachy.
A
to byl dobrý kšefty, to jsme zahodili někdy, měli i kilo.
Já si pořád říkám, že do Ameriky se teprve vydáme, ale když už tam jsme, tam v Americe jsi se stal svobodným? Anebo jsi tam odešel proto, že jsi byl svobodný a tady ti to nešlo?
Tak hlavně jsem odešel jako, samozřejmě, že ty komunisty, že já jsem nikdy neměl rád, jsem to nenáviděl a tohle to byl hlavní důvod. A pak druhý důvod, jako já jsem mohl zůstat v Německu, ale jsem si říkal, tak když se chci naučit něco z té muziky, tak to se v Německu nenaučím. Já jsem rovno požádal o azyl u Američanů. Jsme tam byli skoro 6 měsíců v Německu, tak tam už jsem postavil kapelu a tam jsme hráli, jezdili jsme, koupil jsem takový okopaný mikrobus a pak za půl roku přišli ty papíry, tak nás dali na takový hotel, to nám zaplatili, ten government americký to zaplatil, jsme byli týden a chodili jsme na takové školení. Pak jsme přišli do Ameriky samozřejmě a tak se děli různé věci nečekané, které jsem v životě nemohl tušit ani.
No to jsem si říkala, že když jsi tak stál v teplákách v Central Parku se synkem, tak jestli jsi neříkal, páni, teď v Praze jsem byl prostě respektovaný hráč, hrál jsem v prestižních orchestrech. V Německu ti imigrační úředník říkal, neodjíždějte odsud, no jo, pane Deci, tady budete pán z vaší
trubkou.
Strašně
neměl pravdu, ale jako můžu říct jednu věc, že ty Němci se k nám zachovali úžasně.
Tak proč jsi odcházel z Německa? Protože dobrý jazz se dá dělat jenom v Americe?
Já jsem chtěl jít do Ameriky, chtěl jsem jít, protože to... Říkám, Němci nám dali půl baráku, jsme bydeli, peníze nám dali, starali se. Jsem šel do Ameriky, já jsem nedostal vůbec nic. Já jsem přišel do Ameriky, tak jsem přistál na letišti v New Yorku. Jsem ještě neviděl, že tam budu mít taky zaměstnání na tom letišti. Tam byl gospel a jsou takový 15 černošek a nějaký černoši to. Měli ty hábity po zemi a zpívali gospel s rytmikou. A to bylo to přivítání pro ty lidi, to už tam dneska není. To tam. Pak jsme tam chodili s Dave Pike, vibrafonista a takové různé věci. Eddie Bobby, Buster hrát. Na letiště jsme chodili hrávat, jako to byly dobrý kšefty. A to nebylo do klobouku, to bylo placené.
To bylo skutečně jako, že se vás najalo letiště.
No jasné, to byl job normálně, to už dneska není. Já jsem v Německu dostal od kamaráda psa. Takového, to byl takový kříženec německého ovčáka s kníračem, takže to vypadalo jako velká krysa, takový šedej. Dal jsem mu jméno Joško. A to byla skončil vtedy kolik, asi 8 měsíců měl jenom. On měl jako štěně. Tak to jsem vzal s sebou a koupil jsem klec v Německu, protože říkali, tam musíš mít do letadla klec. A ty injekce mu dali a papíry, měl všechno měl vybavený. My tam přistáli. Přišla taková tlustá černoška. Za mnou, že ono, že je K9, já jsem ještě tady nevěděl, co to je K9, to je taková ta psíčka, nebo co to je, že ten dozor, ty zvířata na letišti, nebo co. A pak říkala, že ta klec, já jsem ji moc nerozuměl, protože ještě jsem nevěděl anglicky moc, ale něco jsem věděl, že ta klec není dobrá, že v Americe musí mít jinou klec. Tak jsem říkal, dobrý, takže. Tak ona přinesla klec, úplně stejnou klec, ještě německé výroby, ale měla vylámané dvířka a to mi se dát prodat za 70 babek.
Biznis je biznis.
No a to už mě ťuklo hned, to víš, z té ulice jsi okopaný, takže to nesežereš hned. Tak, to je úplně to samé, co mi to říká. Teď zbíral jsem to zbadat, tak otáhla od slova. Už tam na mě podvod, víš. A pak já jsem jako měl letět do Hartfordu, protože tam jsem měl kamaráda trombonistu Sany Kanstanzu, s kterým jsem hrál tady v Čechách, protože jsem přišel jako hrát a nesměli jsme napsat, že je Američan. Sany Kanstanzu, jako že Ital nebo něco, protože to je komunisti, že Američan vadil. No a tam jsem hrál, tam měl Big Ben, takže jakože Sany se přihlásil, Sany se nehlásil, tak se nevěděl, koho mám volat, to jsem odzal Honzovi Arnetovi, jsem volal, který hrál za Al Blakeym a tak, výborný basista. A ten byl někde na horách, ten pořád lozil. Takže jsem nikoho neznal. Tak jsem následně na nějaký jiný letadlo, to jsem byl ještě se ženou a s tím psem a s vajcem. A uměl jsme se dostali do Baltimore. Vůbec nevím, co to je Baltimore, nic, za 3 hodiny jsme letěli do Baltimore. A tam zase nikdo nic se nedělo, tak jsme spali na letišti na těch tvrdých kobercích na zemi. A ráno potom...
I se synem.
No, a ráno potom někdo tam přišel, já už nevím, kdo to byl nějaký, a říkal, no vy musíte jít do Hartfordu. Tak jsme tam letěli do Connecticutu, do Hartfordu. Přišla taková vyžraná baba, taková strašně milá. A jak když je někdo strašně milý, tak začíná být opatrný. A říká, you need help a tak to. A že nám pomůže. A říkal, ale že má výborný nábytek pro nás. Ona chtěla prodat nábytek, já se neviděl, nebudu spát, ona prodávala nábytek, víš. No, takže Frenetic, že nám prodá takhle, no, dobrý.
No, to se nedá říct, že by tě Amerika opravdu přivítala s nějakou
vůbec nepřivítala, no, ale to nevadí, víš, ono, taky ty věci některé, které začínají blbě, tak končí krásně.
Mým dnešním hostem je jeden z nejlepších československých jazzových trumpetistů a vůbec respektovaný světový trumpetista Laco Déči. Laco, já docela si umím představit, proč ty, jazzman, si se v roce 85 rozhodl, že emigruješ, ale vlastně neumím pochopit, na co si čekal tak dlouho. Protože ty jsi emigroval až vlastně, když ti bylo 46 let, tuším. Pokud vím, tak i Milan Ulrich, saxofonista v Točru, ti říkal, co tady ještě děláš?
No Milan vždycky říkal. A pak to vždycky říkal, nesi slyšet ani slovo. Já jsem mu to chtěl zdůvodit, nesi slyšet ani slovo.
A proč jsi to tady tak odkládal?
Já nevím, tak já jsem tady hrál v rádiu v Točru a já když jsem původně přišel, tak jsem tam měl nastoupit do té kapely a bohužel mě vojnu prodloužili, takže tam obsadili to místo. Takže rok a půl jsem se potulil po kavárnách. Hrál jsem dole v Repre v Babinci a pak jsem hrál Alfa na Václaváku, všechno různě takhle. Jako byla to dobrá škola zase taky to. A potom mě tam vzali do toho Točru. Tam samozřejmě jsem přišel jako bažant. Teď jsem se tam učil od těch starých profesionálů. A to bylo úžasné, jak oni to se mnou vydrželi. To bylo neuvěřitelné. Tam byl jako Děde Krizl a Milan Lurich a Franta Krika, tak to byly všecko...
Skvělý muzikanti.
Úžasný, těžký
profesor. Kdo tebe vlastně učil? Protože já si představuju, že když se kluk na Slovensku, někde 10 kilometrů od Bratislavy, v roce 49, to ti bylo 11 a to si začal hrát na trumpetu, když se kluk rozhodne, že bude hrát na trubku, tak já tam slyším dechovku. A říkám si, kde se z tebe stal jazzman?
No tak, víš, to bylo tak, že já jsem měl taky velký štěstí, protože já už jsem jak nějak tu muziku, jsem ten jazz, to byl vždycky Karel Vlach, Big Band, tak jsme na to chodili jako parchanti se Bratislavy dívat na amfiteátry, hráli, tam hrál Kubernát první trumpetu. Já ho obdivoval. Nakonec jsme se stali velký kamarádi, jsem přišel do Prahy, tak mi taky hodně pomáhal Kuboš. Potom byla taková stanice rozhlasová, která se jmenovala Music USA, Willis Conover, ale to bylo jako Tangieru, to vysílali z Tangieru a bylo to z Washingtonu. A ten Conover tam vždycky ty zprávy začínaly 9 hodin večer. To bylo celý týden, kromě soboty, neděle. 9 hodin do 4 na 10 a o 4 na 10 do 10 byl jazz. A ten kanovor, já měl od pána Boha štěstí, protože některý lidi taky říkají, že vysílají kraviny. A tenhle ten člověk tomu strašně rozuměl a vysílal to nejlepší, co na světě existuje.
Kdo ti řekl, co je tehdy dobré?
To sám jsem nějak viděl, já jsem poslouchal předtím nějak Davies a Chet Baker a tohle. A najednou jsem tam slyšel nějakou trumpetu a jsem říkal, Ježíš Maria, to je úžasný. A to byl Blue Mitchell a potom pak to byl Fats Navarro a pak to byl Clifford Brown, který byl vůbec nejlepší. A pak tohle jsem slyšel a tak jsem říkal, tak to je ono. To člověka ovlivní a pak se snaží hrát jako oni. Takhle všichni Američani začali. Vždycky měl nějaký vzor a kopíroval, učil se a tak dál.
A to ses opravdu učil sám? Nebo si chodil do Lidušky?
Sám, ale potom se chodil na konzervatoř. To jsem nedokončil, protože jsem šel na vojnu. Musel jsem dělat mě na vojnu. To jsem nedokončil. Konzervatoř jsem tam dělal průsery a tohle. A to ti si říct, že právě tohle, že to bylo na krátkých vlnách, ta stanice, žádná televize. Já se nevím, jak ty lidi vůbec vypadají. Moji první spoluhráči, s kterými jsem tam hodně dlouho hrál, bohužel nežijou ani, to byli bratři Bastrové, Eddie, Bobby Bastr, černoši. A s nimi jsme hráli svatby, jsme hráli všechno. A jednou takhle jsme se přivožrali s Eddiem a Eddie mi říká, you play like us, ty hraješ jako my. Já říkám, počkej, jak jsi to myslel, us, jakože co? Jako my černý. Já jsem vůbec nevěděl, že Clifford Brown byl černý. Takže to mě ovlivnilo a to jsem měl štěstí.
Ta otázka možná není úplně chytrá, ale dá se jazz naučit?
Já nevím, tak když tam ten talent není, tak se někde se to dotáhne, ale pak už to dál nejde, víš, že to je.
Co tě naučil třeba Carmel Jones?
Carmel Jones mě naučil hodně. Já jsem byl v Berlíně 3 roky, jsem tam hrál po Paisley Tule a občas jsem hrál v tom SFB, v tom rádiu a v Rias, takhle tam byly 2 stanice. A Carmel, dokonce jsem s ním bydlel a ten mě ukázal hromadu věcí. Jako frázi nebo systém těch polotónů, že jdeš z fis na F a vlastně už seš démolu a když máš fis, tak jsi v dur a že ty průtahy a takové tyhle ty věci, ale jak na to jít a přiblížit ty tóny k sobě, když hraješ v rychlé lajny, aby tam nebyly skoky a tohle to takové ty principy jako zásadní.
Taky ti řekl, že když se ti začne tvoje hraní líbit, tak se máš na to vykašlat, protože no,
to
dám, se nedostaneš.
A to je strašná pravda.
To je pravda, ale byl už si někdy se sebou spokojený, třeba zpětně. Zpětně si myslím, že je to pravděpodobnější.
No, to je tak, když něco dotočíš, když v tom rádiu jsme nahrávali a hned to slyšíš, no tak je to úplně strašně. Tak lituje, že jsi vůbec začal dělat muziku a no hrůza, to je zbytečné. Protože ty víš o tom ovšem, co si mohla zahrát líp. Si to pamatuješ v tom momentě. Ale když to slyšíš za měsíc, za dva, tak to slyšíš a pak říkáš, no není to tak špatný, protože nevíš, že tam mohly být lepší věci. Víš, takhle to je, no. Dokonce se mi stalo, že tam je stanice WBGL v New Yorku a tam hráli několikrát moji desku. Já jsem jel v autě, ale to slyším a říkám, tam někdo hraje jako já, ale nic moc, a to jsem byl já. Fakt, ale.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je vynikající trumpetista Laco Déči. Laco, cítíš se v Americe doma? A nebo přece jenom ještě pořád, když přijdeš sem, tak tady na Zbraslavě
nebo tak já jsem tam doma i tady, no, tak já to mám jen tak ujedný. Protože to je tak jednoduché, že tam je to všechno založené i tady, na kamarádech a tohle. Že se vlastně motáš celý ten život kolem tých kamarádů a to si to pomáhá, ta partie, že takhle funguje. A to tam mám taky vypestovaný.
No
já jsem tam byl 25 let bez pojištění, myslím, jsem vůbec neměl. A tam je takový jeden kamarád, který hraje perkašny, bezvadný člověk, Bergman se jmenuje. A on mi 25 let mě a Vajcovi tam dával léky, všechno. My jsme vůbec žádné pojištění nepotřebovali. Tam lidi platí některý $800 měsíčně za pojištění.
Ono to jde, dokud člověk není třeba hospitalizovaný, pak najednou se dějou věci.
On by taky stejně našel kamarády, znáš to. To je všechno založeno na těch kamarádech. Takhle to je, no.
Mě překvapilo, protože vím, že jsi hrál v Americe v různých kapelách a už si to i zmínil, že jsi hrál v kapele, kde jsi byl jediný běloch. Já vlastně ani nevím,
no, to jsem hrál,
jestli
no.
Se to tak to může ještě
to
vlastně
říkat.
To byla
kapela Eddie Bobby Buster. Mm-hmm. To jsme hráli v Stanfordu, to je kousek od New Yorku. A oni tam měli nějaký takový veliký meeting a tomu měli tu kapelu, to byla asi 10členná kapela. A já jsem byl jediný bílej. Takže to byly takové všechno zazobané černoši, takový ty biznismeni a tohle. A pak nějaký takový, jako vidím, jak dneska, takový starší, hulčičku měl, přišel k té kapele, říká, who is the band leader? A Eddie říká, my. Tak mu říká, jak je to možné, že to, a to nemáš nějakého černého trumpetistu, že tady máš tohohle bělocha. To byl rasista. Víš, co udělal Eddie?
No určitě se tě zastal.
No ale jak? Edi říkal, pojď sem. Takhle na mě tvrdě. Jsem tam přišel a říkal tomu Černochu, víš, co mi on udělal? On mi lhal. On mi neřekl, že je bílej.
Vtipný. Ale ty teď máš kapelu, jak jsem už zmínila, Selena New York, a tam hraješ jazz se samými Čechy nebo Slováky. No a tak si říkám, je to proto, že prostě potřebuješ mít ten český humor nebo slovenský?
Ne, to jsou náhody všecko, víš?
Fakt?
To jsou náhody, protože já jsem měl předtím samý Američany v kapeli, ale to jsou náhody, protože Michal Krásný tam hraje, kterého Vajcov objevil, který je super basista a ještě bezvadný do týmu. Spolupracuje to těžký profesionál, který už je 3 roky v New Yorku, takže Michal je tam. No a Vajco, ten tam žije jako já, 35 let v New Yorku. S náma hrál ještě Aleš, ten Honza Aleš, kterému říkáme Alšon, výborný hráč, všecko. A on měl nějaký problém, říkal, že se posunul trošku dál, v lepším, a že tohle takový nápad, že se bude posouvat. Tak jsem říkal, no tak to je dobrý, se budeš posouvat, ale to je dobrý muzikant, jako skvělý. Takže byly takové problémy, takže teď zase s náma hraje Walter Fischbach, který je Američan, takže ta kapela už jenom z Američanů je složená, ale zase Olšon se zase vrátí do kapely, víš, takže to je takové.
V Česku se říká, že jazzman má jedinou šanci, a to, že si najde holku s bytem. Dá se v Americe jazzem uživit lépe? A nebo i tam je to vlastně pořád tak okrajový žánr, jak ho vnímáme tady u nás?
Já ti řeknu, já jsem minule potkal Jim Perlu. To je basista, který hrál s Honzou Hamrem, ale hrál dlouho s Jean Coltranem. To je jak, víš, nejlepší saxofonista vůbec na světě, co žil bude. A hrál i s ním. A hrali jsme na St. Mark's, takovém klubu dole, ještě s Brianem Shuretem. A on tam stál, takhle koukal. Asi tam někde bydlí kousek, tak se šel podívat. Neměl asi moc kšeft nebo to. A pak jsem se s ním začal bavit a říkal, ty jsi hrál v těch 50. letech a to muselo být bezvadná doba. A on říkal, co? Tam bylo i 200 lidí někdy, všichni hulili, teď se strašně hulilo, chlastali, žvali a nikdo to neposlouchal. Hrali jsme za $15, teď to byly větší peníze. A takhle, takže říkal, stalo to celkem za hovno. No a dneska to taky stojí za, a taky to bude stát za. A říkal, já neplaču, protože jsem si to vybral. Takže to je taková filozofie a má pravdu. Ten Michal například vystudoval nějakou elektroniku na nějaký červený diplom, úžasně chytrý tohle. A tady už dělal nějakém to cestu elektrárny nebo cez něco tam, ty solární elektrárny, co to je. Udělal šéf a jako kebule obrovská. A on se na to vykašlal a šel na tu basu. A to udělal dobře. Takže tam by byl takový úředník, byl by tam furt dokola to samý. Tady má život, naplno, riskuje. A mně se líbí takový lidi. A sebral se, šel do New Yorku.
Ne, každý na to má náturu.
A on například, oni ty lidi tady nevědí. Oni se mu smáli, že chodí hrát do Subway, že chodí do metra. Oni vůbec nevědí, jak to tam jde.
Ty ale seženeš, já to taky nevím vlastně, jak to
ty
tam
jde. Ty seženeš kšev někde do klubu a to se tam budeš doprošovat nějakému blbovi, co ti tě kafe zaúčtuje a dostaneš $50, když tam budeš dát 3 hodiny a on v té Subway tam vydělá, v tom metru vydělá i 100 za den, nebo 80. No, tak jaký je to rozdíl?
Ale asi se v tom metru, když hraje v metru, tak se asi tak úplně nerealizuje. Ale nebo to stačí, že jsme nově?
V tom klubu se nějak realizuješ, to ty lidi mají vždycky takové ty sny, víš? Mm. To je to jako dostat takový ten sen. To byl Ricardo, to byl frajer z Chile, ale už americký občan a bezvadný chlap, kytarista ohromný. Jsme hrávali kšefty všude a on pak najednou dostal nápad. Říkal, člověče, půjdeme do jednoho klubu, to jak má Mike Stern, myslím, že vlastní ten building. Že tam přijde nějaký manažer a že ten si nás poslechne a takhle. Začalo to tak, že jsme začali hrát, tam nebyla ani noha. Pak přišlo pár lidí, tam sedělo, popíjelo a tak jako nic. Pak se otevřeli dveře a došlo asi 20 lidí a my jsme se jim líbili, ale to bylo všecko, ale že by byl z toho kšef, to ne. A tak to všecko skončilo, když jsme to balili, tak tam byly taky schodky, vynášeli jsme, a tam byl Černou Boverák nějaký z ulice a říkal, a give me quart, že bral tam, rozumíš. A já říkám Richardo, to je ten manažer. A on říká, já nejsem manažer, já jsem originál z Floridy.
A tobě je úplně jedno, jestli hraješ ve vyhlášeném klubu na Manhattanu, anebo jestli hraješ v metru?
Rozumíš, někdy se ti může stát, že hraješ v nějakém vyhlášeném buildingu a řeknu, že to je benefit, že to je zadarmo. Nebo tak.
Ale ty už nehraješ zadarmo, si říkal.
Ne, nikdy. To se nevyplatí, protože oni furt čekají, že tam někdo přijde, že si ho všimne. To jsou takové ty sny.
S nejlepším československým jazzovým trumpetistou si povídám tady v Praze při jeho koncertní šňůře. Tím hostem do domu dnes je Laco Déči. Laco, Ty jsi před malou chvíli říkal, že muzikanti mají často takové sny, že hrají někde zadarmo, protože tam někdo přijde a všimne si jich. Je to takový ten klasický americký sen. Máš ještě sny ohledně svojí hudby?
Tak já jsem nikdy nějak moc takové věci nečekal. Mě hlavně zajímala jedna věc, aby se mi povedlo hrát, jak si to asi představuju, víš, tohleto. Ti říkám, to je takový sen, já nevím, no, já se cítím někdy blbě, když hraju úplně a lidi mi tleskají, tak se cítím jak totální podvodník, víš, to je takový divný. To radši je, že tam mění lidi, nebo nikdo tam není skoro a cítím, že se mi dobře, tak jsem spokojnější.
Ty považuješ za nejlepšího hráče na světě Clifforda Browna, který se zabil v 25 letech v autě. Já vím, že někdo, kdo je skutečně nadaný, dokáže za velmi krátkou dobu vytvořit to, co jiný ne za celý život. Ale přesto si říkám, co ho v tvých očích odlišuje od ostatních výborných hráčů? Je to barva toho tónu? Je to frázování?
Ne, já ti to řeknu úplně jednoduše. Úplně všechno. On všechno měl nejlepší. On měl absolutně dokonalý tón. Příšernou techniku dokonalou. Strašnou paměť měl. Protože on se rozhodoval, jestli bude studovat matematiku. On studoval na univerzitě matematiku. Alebo hrát na trumpetu. Takže on měl kebuli a Fotr byl muzikant, to byl pianista. A on byl z 11 dětí, on byl nejmladší. On je malej, němu jenom 5 feetů. Ty všichni byli veliký. A tam taková ta strašidelná dokonalost, ale takové, víš, a ten vkus, protože některý mají techniku, tak to tam blábolej, ventilátor v začátku, dokonce pořád, rychle. On, když tu techniku použil, tak to bylo účelný všechno. Tím, jak mu ten mozek poradil, co je nejlepší.
Byl jsi ty někdy třeba v krizi, že ti nefungoval dobře nátisk, že jsi vypouštěl kanáry? Byla taková slepá ulička, že jsi říkal, já nevím, jak dál.
To jak jsem tak někde jsem hrál, tak kiksi a dědek říkal, co to on, to důvod výpovědi. To jo, no. Ale tenhle ten člověk ne, ten ještě nikdy to neměl. To byl zázrak, no, on byl skutečně zázrak. A navíc to je strašný, že ho lidi jako vůbec neznají, že všichni říkají Davis nebo tohle. Ale muzikanti vědí, trumpetisti vědí. Až teprve teď začínají objevovat. Já mám v podstatě všechny jeho nahrávky. A mám nahrávku, kde hrál 2 měsíce před smrti. A to hrál v Cotton Club v Ohio. Tam bylo 5 lidí, jeho žena. Nějaký polobratranec nebo někdo, 5 lidí. A hrál jak pambu. Asi půl roku předtím hrál někde v Pensylvánii nebo hrál v Kalifornii, kde bylo 2000 lidí na tom koncertě. To byly takové ty zupy. Co tady tak, to není tak ty rozdíly.
Musím říct, že kdykoliv jsem na jazzovém koncertě nebo v klubu a poslouchám jazzmeny a jsou to takové ty dlouhé výšlapy, takzvaně, tak když vidím, jak oni jsou ponořeni do té hudby a mnohdy mají přivřené oči, takový trošku nepřítomný výraz a občas jenom mrknou na sebe, tak já si vždycky říkám, na co myslí. Máš něco, na co se soustředíš, anebo jsi čistě v té hudbě? Myslíš na noty? Nebo myslíš na dech? Nebo nemyslíš na nic?
Ne, já ti něco řeknu aspoň. Já myslím, že ty to máš ty tvoje opere taky, že začneš moc špekulovat, tak se jí spleteš. Mm. Že musíš jít automaticky. A oni to měli tak vymyšlený. Ten Clifford, ještě když hráli s tím Harold Landem a s tím Extrouchem, hráli 42. ulice. A teď tam byli jeden takový, to ani nebyly kluby, to byly takové bary, a jeden za druhým a všude se hrálo. A tam byly všude 2 pódia. Na jednom se slíkala nějaká buchta, striptease, ta nalákala lidi. A na druhém oni hráli. A oni hráli, povedzme, 4 hodiny. Hráli jenom 3 skladby, protože ty lidi se vystřídali potom, odešli další, tak hráli znova to sami. Furt hráli 3 skladby nebo 4. Druhý den zase jiný 4 skladby. A pak šli do toho rádia a švihli to takhle. Takže ty sola byly dokonalý, vyzrály, to bylo úplně perfektní.
Kolik času věnuješ denně ty hraní? Máš pořád jako hodiny, kdy opravdu cvičíš, i když třeba nemáte zkoušku s chlapama?
No
a nebo každý
tak
den hraješ?
Cvičím, no, utrubuju, zatroubím, položím, čelijak, takhle, no ale pořád utrubuju.
Ty hraješ vlastně už na 60 let téměř. Řekni mi, jak se za tu dobu změnili poměry, myslím tím publikum, jazz, je to všechno pořád jedna a tatáž hudba, anebo i ten jazz jako takový se mění?
Já myslím, že to publikum zůstává takový trošku stejný, protože když si to uvědomíš, co já znám lidi, tak to jsou většinou nějaký doktory, inženýry a takové ty lidi, kteří mají to myšlení vyšší a ty většinou mají rádi jazz tyhle ty lidi. Málo kdy jsem zažil, že by došel nějaký super chirurg a strašně se mu vyjevil nějaký Beatles nebo něco. Málo kdy.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je vynikající trumpetista Laco Déči a kromě toho, což jste možná stejně jako já nevěděli, také malíř. A to mě zaujalo, Laco, když jsem se dočetla, když jsem se i podívala na internetu na některé tvé obrazy. Kdy se to přihodilo, že jsi najednou zjistil, že potřebuješ na chvíli odložit trumpetu a vzít do ruky štětec?
A to já jsem takhle od jak živa už začínal, nevím, ve 20 nebo co, vždycky jsem, já jsem to nikomu neukazoval, to jsem takhle maloval, no. A samozřejmě, když jsem došel do Prahy, tak jsem se seznámil s malířem a chodíval jsem s nima do hospody a tohle všecko. A Bédu Budila se, to byl můj životní kamarád, tak ještě je furt Béda, žije, ještě bohužel je po mrtvici, ale žije, takže to a já jsem mu to Bédovi nikdy ty obrázky neukazoval. Pak to někde zahlít a říkal, prosím, mi to neukazoval, to je dobrý, takhle mluvil, no.
I Béda Budil je člověk, kterého asi příliš mnoho lidí nezná.
Ne, ne.
Protože se stejně jako Clifford Brown necpe.
On se necpal. On necpal.
Ale studi... není to pak tak, že vlastně je nikdo nezná a že se to jejich umění mezi lidi dostane jen velmi málo?
Já ti něco řeknu. Já už normálně začínám tomu věřit, že ty lidi, kteří se strašně moc spou, že moc v sobě nemají, víš?
A někdy se ukáže, že někdy, jsou
dobří. Někdy jeden může být výjimka, víš, že se umí jít spát, hej, umí jí hrát, ale ty je strašně málo, většinou neumí, víš, že se nějak necpou tyhle ty chytrý lidi, že nějak, já nevím, to je tak, ty leštit furt kliky, někam chodit a tohle, to dělají takové ty zpěváci, teď takové ty hvězdy, ty VIP, jak jsou, ty chodí furt, se starají hrozně a...
Ale jak se...
Přeměnovávají si, jmená se jmenuje Jana Klobásová, jmená se jmenuje Erla Jones, nebo tak, víš, takové.
Jak se ale daří člověku, který stojí na jevišti, je zvyklý, že ho lidé poslouchají, jak se mu daří vlastně se zvládnout natolik, že je mu skutečně jedno, jestli tam stojí 50 zaujatých posluchačů anebo 1500?
Karmel vždycky mi říkal, že zásada je u toho, že aby si byl uvolněný. Jak jsi napnutý, tak vždycky hraješ napnutě a je to kostrbatý. A uvolněný seš tedy, když to pořádně znáš, tu věc. A ještě máš dobrý nátisk. To je tak jednoduchý, no. A hlavně velká škola byla to studio. Si říkám Tomáčku, jak jsme tam natáčeli. Protože nakonec tam je jenom režie.
Myslíš jako točer tady?
Točer, nebo... tam je režisér, který tě sprdne za každou notu. Ale kvůli tomu, aby ti pomohl, aby to bylo dobrý. Takhle to je. Že to je... No, se pak zvykneš, no ale tak... Ti říkám, že to je... Hlavně být klidný u toho hraní, to je nejvíc.
Jak
a taky
to...
se mi někdy stane, že jsem nervózní, jak jsme hráli minule v tom Sonu, v tom Brně, já jsem hrál tak blbě, protože to je, znáš to Sono Brně?
Uh-huh.
To je úžasný uh-huh. sál, obrovský, ale nepoužitelný. Strašně ucpaná akustika. Ucpaný, no tebe to musí být, ty to musíš cítit taky strašně, protože ten hlas se nedá nějak, že bys tam řvala úplně. Trouby, že ti vylezají oči.
Ano, ano.
Úplně se duši a nic to neleze. Za pět minut máš na hubě tatarský biftek. A to i Vajca boleli prsty, i Michala boleli prsty od basy, protože se snažíš, aby to lezlo ven, ale to neleze. Tam nějaký blbec to designoval, strašně to ucpal. Je to nádherná syn všecko, takže tam symfoniák vůbec nemůže nahrávat, tam housle nejsou slyšet.
Já tomu říkám, že zpíváš do bedny s peřím.
No takhle, to je přesně.
Já se ještě vrátím k tvému malování, protože tvým vzorem i takovým učitelem byl už zmíněný Béda Budil.
No.
A mě zaujalo, že tvé ženě namaloval výjezdní doložku,
no.
abyste mohli vlastně emigrovat.
No.
Já jsem se taky dočetla, že kvůli tomu, aby ti vrátili pas, tak si vlastně tehdy musel podepsat spolupráci
se no
tebe a zmizeli jste do Německa.
No to bylo, že mě vzali pas, já jsem se vrátil z té Kuby, já jsem tam umil komunisty, tam byla nějaká novinářka a táto dalo všechno do nějaký novin amerických, víš? A oni samozřejmě čekali a pak u mě přišli pro mě jedenkrát, dvakrát, třikrát tohle, pak zaseklit a takhle mě strašili. A pak se objevil tenhle ten fízel. A ten jakože kamarád se mnou a nemáš nějaký potíže? A říkám, mám, já ti zkusím pomoct, já mám nějaký známý. A takhle po na mě šel. Až pak to na mě vybal, že když mu to podepíšu, takže mi ten pas vrátí. Podepsal, oni mi to vrátí za 14 dní. Ale vrátili ho mě, vrátili ho mojemu synovi, tomu taky vzali a ženě, to vzali ten pas. To vrátili, lenže oni nemohli jet nikam, protože neměli tu výjezdní doložku, víš?
A tak Béďa Budil namaloval.
A Béda namaloval ženě, moje doložku, a Vajco, protože už tedy s náma trošku hrál, tedy mohl 15 let, hrál na buben a byl s náma i jednou v Německu, takže tam on dostal tu doložku, lenže ten podpis hlavní musel na prvokonce to podepsat Hrabal, to byl ředitel, tam byl Hrabal a posejpal tyhle ty dva. A tam byla Káťa Frýdová. To byla moje kámoška, bezvadná. Teda furt vypadá stejně, minule jsem ji viděl. A to je taková holka, furt se směje, ale má koule, nebojí se. A ta vyčkala, když ten hrabal podepisoval takovou hrubou pasu, tak mu to tam dala i ten Vajcův, aby si nevšiml, že tam jdeme dohromady. Víš, protože oni to tak tím měli zahákováno, že tě pustili do toho Německa. Samozřejmě vohlili o peníze, všechno, ale rodina musela zůstat, to bylo všecko vymyšlené od nich. No a on to podepsal a žena jela cez Vídeň a my jsme jeli cez Rozvadov. A to nervy, to byly hrozný nervy. A to ještě nebyly komputery, víš. Kdyby byl komputer, tak to tam dneska dá, říct si, že to je falešně, to se nedalo. No tak takhle, no, tak jsem projel tu díru tam a vypil jsem asi 2 litry vody, takové nervy, jako, tam šlo všechno.
Já vůbec nevím, jestli ty uvažuješ v takových kategoriích, ale litoval jsi toho někdy?
Ne, nikdy ne. Já jsem taky tak z Bratislavy odešel, protože jsem do Prahy normálně. Po vojně už jsem se domů nevrátil. Tady jsem spal po nějakých dírách, všelijak a tohle. Hral jsem po kavárnách a jsem nelitoval.
Láco, já jsem někdy četla, že máš asi 20 nástrojů, 20 trubek, ale když jdeš třeba na turné, tak si sebou bereš jenom jeden.
Já hlavně hraju na Amátku, takže oni mi udělali už asi 5. model. Vždycky ten nový model byl lepší a lepší.
Já tě nutím možná moc špekulovat, protože ty věci bereš tak, jak jsou, ale tak, jako se říká, že malíř maluje celý život jeden obraz. Je to tak, že ty také celý život hledáš ten tón, tu frázi, kterou slyšíš ve svém vnitřním sluchu, anebo to není tak komplikované a prostě hraješ?
Ale je to tak, že v té muzice, že to je nekonečný, to víš. To máš 12 tónů a to je nekonečný. A teď si vybrat a tohle to všecko a pořád se učíš a tohle. Jako držat se toho hesla, že nikdy není dost, že to nestačí. Někteří muzikanti mají takové to heslo, že no to stačí a to je strašně nebezpečná věta. Nestačí.
Tvoje žena ti prý jednou položila otázku, co má udělat s tou tvojí trumpetou, až natáhneš brka. Já se na to ptám jenom proto, že jsi o tom hovořil a tak si říkám, už jsi nad tím přemýšlel, anebo jazzmeni mají zakázáno přemýšlet o tom, že by někdy třeba přestali hrát.
A co já mám dělat s tou vytáhnou pod prsenku, až ty natáhneš brka?
Umíš si představit někdy den, kdyby si tak ráno vstal a řekl si, já už nehraju? Už toho bylo dost.
To na to nemůžeš rozmýšlet, protože to jsou takový ty lidi, kteří furt špekulují. Já pamatuju, že jsme chodili ještě do školské ulici, tam malá Amátka díl, no tam jsme byli, tam byla furt schůze, furt se tam kecalo. A tam chodil takový kluk, já už ani nevím, jak se jmenoval. On byl asi 20 a ten furt mluvil o pojištění, jak bude, že pojištění, že teď si vybavil pojištění. A pak ho srazilo auto, byl plomboš. Bylo mu 21.
Na co se ještě těšíš?
No já se těším na to, že se mi povede se zlepšit hraní.
Ty jsi nezmar. A já si myslím, že to je ta věc, která tě pořád žene dál a která z tebe dělá to, co jsem tady říkala, jednoho z nejlepších jazzových trumpetistů. To, že jsi nezmar a také ta pokora. Díky za to, že hraješ, díky za to, že jsi přišel, že jsi na mě udělal čas a budu se zase brzy těšit nejenom ve studiu, ale také na koncertě. Díky moc.
Děkujem ti.
Milí posluchači, díky za to, že jste s námi strávili čas. Budu se na vás těšit opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.